Matúš, 14. kapitola, 22. až 33. verš. Na to hneď prikázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil navrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Loď bola vzdialená od brehu už mnoho stádií a zmietali ňou vlny, pretože vietor fúkal proti ním. Počas štvrtej nočnej stráže prišiel k ním Ježiš, kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili: "To je prízrak!" a od strachu kričali. Ale Ježiš sa im hneď ozval: "Zmužte sa, ja som to, nebojte sa." Peter mu odpovedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prešiel k tebe po vode." On povedal: "Poď." Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: "Pane, zachraň ma." Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?" Len čo vystúpili na loď, vietor utichol. Tí, čo boli na lodi, kláňali sa mu a hovorili: "Naozaj si Boží syn." Ján, 5. kapitola, 1. až 9. verš. Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, po hebrejsky nazývaný Betesda, s piatimi stĺporadiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Bol tam človek chorý už 38 rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho: "Chceš vyzdravieť?" Chorý mu odpovedal: "Pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým tam dôjdem sám, zostúpi predo mňou iný." Ježiš mu povedal: "Staň, zober si lôžko a choď." A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota.
Takže pekne vítam u vás. Tuším, som tu nestal celých 30 rokov, alebo 27. Taká istá doska. No, najprv musíme privítať nevestu a ženicha. Dagmar už bola včera odčepčená, ale čepček má. To není. Pozdravujem vás z kaplnky, keby ste náhodou niekedy prišli do Bratislavy. Rozhodli ste sa navštíviť kaplnku, ako si hovoríme, tak by ste sa museli odvážiť vstúpiť takým priestorom medzi dvoma krčmami, kde ešte na tých stoloch na jednej aj na druhej strane sú možno nedopité poháre od vína, ale to je ináč bývalá IMKA, to znamená, to bola medzinárodná taká mládežnická kresťanská organizácia, ale dnes sú tam také krčmy, museli by ste pomedzi nich prejsť a potom zostúpiť do takého priestoru, kde by bola kaviareň, by ste prešli a vstúpili do takej čiernej diery divadelnej, kde horí 7 sviec, je taký biely stolik, no a tam máme bohoslužby. Keď sme začali chodiť do kostola tam, do tej kaplnky, tak Jarka povedala takú veľmi akože vystižnú poznámku, že to je také zvláštne, že odkedy chodíme do tej kaplnky, tak ani nerozmýšľam, čo si v nedeľu oblečiem, len aby som nezabudla zobrať so sebou gumené rukavice. Vy si nenosíte asi gumené rukavice. No, takže pozdravujem z kaplnky. V tejto chvíli tam asi začína práve svoju kázeň Mária Kulisková, Uhlíková, teda vnúčka brata Milana Jurču, bez ktorého si myslím, že pravdepodobne by tu nestál ten kostol dnes. No, ja som prišiel prvý, až potom Jarka prišla, niekoľko mesiac potom za mnou. Keď som tu prišiel prvýkrát, tak ja ako zvedavý človek som vyšiel hore na pôjd. Máte ešte pôjd? Už nemáte. To bol taký pôjd. A vošiel som tam a tam bola truhla. sa mi hrozne páčilo, že som si vravil, tu budem sa modlievať pri tejto truhle. No, bolo to preto, lebo vlastne, keď som sem prišiel, tak to bol čas obrovskej zmeny. Zmeny, ktorú ja niekoľko mesiacov predtým by si nikto z vás nevedel predstaviť. Totiž tento priestor bol pohrebným ústavom. A vy ste sa schádzali v takých zborčekoch po dedinkách okolo Michaloviec. A zrazu vlastne z toho pohrebného ústavu sa stal kostol, odkiaľ sa mal šíriť život do tohto mesta. Ale keď som tu prišiel, tak nikomu z vás, ani mne by nebolo napadlo, že neuplynie ani rok a tuto pred vstupom do toho kostola bude stať zástup ľudí, aby sa podpísali na vyhlásenie verejnosti proti násiliu, že koniec vlády jednej strany. Neviem, či si pamätáte, aká strana vtedy jedna vládla. Nebol to Smer, ani HZDS. Nie. No, boli to komunisti. No a komunisti padli a v čase, keď som tu prichádzal, nikto by si nevedel predstaviť takú obrovskú zmenu. Tá obrovská zmena znamenala napríklad to, že sme mohli verejne vstúpiť s evanjeliom do celého toho prostredia okolo nás. Sa pamätám, tu sa furt niečo organizovalo. Prišlo divadlo Mimo z Bratislavy, mali tu vystúpenie. Ujoštevo Markuš prišiel, mal prednášku, že či môže vedieť veriť vo vzkriesenie. Ivan Hoffman mal koncert. Nakoniec tu vznikla aj taká skupina štúdií na mladých ľudí. Študovali sme spolu úvod do sveta Biblie. No proste zrazu sa všetko úplne zmenilo. A keď som tu bol naposledy, tuším, tak so smutkom som videl, že orech, na ktorom som si robil kázne, tu už nie je. Nebo by ste ho, niekto ho vyťal. No. Sa tiež menia. Aj takéto sväté veci, ako zmiznú z povrchu zeme človek. Ani... Ale ako vidím, orech je tu znova. A dalo by sa na ňom písať, fú, dobre kázne. No, hovorím to preto, lebo život je taký. Život je nezaistené podujatie. Vždy nás prekvapí. Za ten čas, čo sme tu neboli, svet sa tak podstatne zmenil, že to je úplne iný svet, nie? Ako sme bol vtedy, keď sme tu boli spolu. I vaše malé spoločenstvo prechádza obdobiami zmien. Nie len orech padol a znova vyrastol. Aj teraz kráčate obdobím neistoty. Ste bez duchovného správcu, možno s troškou úzkosti, v srdci sa pýtate, čo prinesie pre vás budúcnosť. Spomínam si na to leto pred asi 30 rokmi, teraz strieľam, ale tak asi. Leto v Radkovskom Bystrom. Bolo to pár mesiacov predtým, ako sme sa sťahovali do Michaloviec. Pripravoval som sa tam na záverečné skúšky z teológie. Predo mnou bola budúcnosť a v nej dve veľké témy. Mal som sa stať kazateľom a mal som sa stať manželom. Obe veľmi ťažké témy. A pre obe tieto rozhodnutia som v tom čase mal tie najnevhodnejšie dispozície. Moja sebaistota sa rozpadala. A to som bol predtým dosť sebaistý človek. Trpel som úzkostnou neurózou. Nevládal som uniesť samého seba. Ako som mal ako pastor niesť zodpovednosť za iných? Ako som mal na seba zobrať zodpovednosť za budúcu rodinu? Sedel som v tom Rádkovskom na strome, nebol to orech, tuším, to bol dub nejaký, uprostred lesa a cítil som v modlitbe na sebe ťarchu tej neistoty. Čo mám urobiť? V modlitbe som zažil čosi ako sen v bdelom stave. V tom sne Jarka a ja sme mali podobu vtákov. Sedeli sme v hniezde vysoko na strome. Lenže čo sa nestalo? Hniezdo sa začalo pod nami rozpadať. Rozpadlo sa a my sme padali do prázdna. Padali sme tak dlho, kým nám to nedošlo. A nerozprestreli sme krídla. Zrazu sme vedeli. Nepadáme. Letíme. Nesú nás neviditeľné vzdušné prúdy. Na svadobné oznámenie sme si nechali vytlačiť obraz dvoch lietajúcich orlov. Symbolizovali vtedy pre nás dve veci. Skutočnosť, že tu pre nás už nikdy, nikde nebude žiadna istota. A výzvu k nepredstaviteľnej nádeji. V tej prázdnote sa predsa len udržíme. Naučíme sa lietať a spoliehať sa na neviditeľnú Božiu prítomnosť. Neuróza nepodávovala bála a predsa sme sa s Jarkou zobrali. Našli sme odvahu vstúpiť do manželstva. Hoci mi chýbali všetky prirodzené predpoklady, prijal som povolanie kazateľa. Pamätám sa, ako som si na začiatku pôsobenia v Michalovciach vravel. Ak po roku zistím, že to nedávam, musím napísať list do rady, či kde sa to písalo vtedy, či predsedníctva, a rezignujem. Budem sa živiť reštaurovaním, to sa dá. Keď dnes hľadím na život, ktorý sa odtedy odohral, zasa mi tu úplne neuveriteľné. Nič z toho, čo sa stalo, by som si v tej chvíli nebol vedel predstaviť. Nuž, život je podujatie s neistým koncom. Skúsme si predstaviť svet, ktorý by bol celkom postavený na istote. Aký by to bol svet? Musel by to byť svet, v ktorom je všetko vopred dané. Aby naša istota bola skutočná, musel by to byť svet, v ktorom by sme o tom všetkom vopred danom všetko vopred vedeli. Človek by sa narodil a pred sebou by mal život celý, sekundu za sekundou. S úplnou istotou by vedel, čo sa stane v nasledujúcom okamihu, čo sa stane o rok, či o 10 rokov. Vedel by presne, čo urobí, čo si bude myslieť, aké city sa v ňom rozohrajú, aké vzťahy ho postretnú, aj ako dopadnú. Chceli by ste žiť v takomto zaistenom svete? Ja by som v takom svete žiť nechcel. Na čo by som v ňom vlastne žil? V takom svete by nebolo slobody. Veď sloboda je založená na neistote otvorených možností. Čím viac možností, tým neistejší je obraz budúcnosti, ktorému čelíme. A bez slobody nie je žiadnej možnosti pre lásku. Lebo láska je vzťahom slobodného prijímania, slobodného dávania. Lenže bez vzťahu lásky tu pre mňa nie je ani Boha, ktorému by som svoj život mohol odovzdávať v dôvere a vernosti. Bola by tu namiesto Boha iba istota nevyhnutnosti, alebo akýsi Boh zákona, ktorým by som bol bezmocne vopred určený. Bez slobodnej neistoty teda niet viery. No nie len neistota, pardon, nechcel som ťa udrieť. Je citlivý tento mikrofon. No nie len neistota, aj istota v nás vyvoláva konflikt. Nie? Istotu predsa dobre poznáme. Poznáme ju vo svojom začiatku. I vo svojom konci. Najprv je tu ten začiatok. Istota narodenia. Som dieťaťom týchto a nie iných rodičov. Som určený týmto genetickým kódom. Som týmto telom. Touto kombináciou vlastností. Darov i slabostí. Touto osobou. Touto osobnosťou. Tu nie je voľby. Nie je alternatívy. Toto som ja. Nemôžem byť nikto iný. Tá istota je veľmi často zdrojom mojich vnútorných konfliktov. Chcem byť niekto iný. Chcem byť múdrejší, lepší, krajší, možno aj mladší. Bojím sa byť sám sebou. Unikám pred sebou. do akýchsi ideálov, do bezduchých rolí, nasadzuje si masky, niečoho, čím nie som. A je tu istota smrti, ako nám to pekne už tá rakvička povedala, čo tu bola. Nič netrvá, všetko zaniká. Len čo niečo začalo, s istotou viem, že to skončí. Tie malé konce sú predobrazom posledného konca. Lenže smrť je dvojznačná. Je nielen istotou, je i neistotou. O smrti viem ako o istote zvonku. Videl som ľudí umierať. Koľkých som za svoj život pochoval. Koľkých ešte pochovám. A predsa o nej zvnútra nič neviem. Lebo som nikdy neumrel. Ale umriem, nebojte sa. Tá istota je teda zároveň tou najhlbšou neistotou. Už konflikt v nás vyvoláva rovnako istota i neistota. Spoločným menovateľom toho konfliktu je existenciálna úzkosť. Mám úzkosť z toho, čo je neisté, lebo nad tým nevládnem. Mám úzkosť z toho, čo je isté, lebo to nemôžem zmeniť. Problém neleží v stave istoty, ani v stave neistoty, ale v úzkosti, v tom nesúlade, s ktorým sa búrim proti bytiu. Neviem sa odovzdať životu a neviem sa odovzdať ani smrti. Nepotrebujem istotu. Potrebujem dôveru. Iba bytostná dôvera mi dá odvahu vykročiť proti strachu zo svojej úlity, k iným bytostiam, do toho veľkého neznámeho sveta, ktorého jediným stredom je Boh. Boh, ktorého meno je láska. Tu už nezáleží ani na istote, ani na neistote. Lebo dôverujem, že rovnako isté i neisté ma formuje tou jednou jedinou, vôľou lásky. V láske nie je strachu, píše apoštol Ján, pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo Boh nás miloval prvý. Prameňom hriechu je ego úzkosťou uzavreté do seba. Vyvedie ma z neho von iba viera, no nie hociaká viera. Viera v milosť. Dôvera, že som milovaný Božou láskou. V tej dôvere sa staviam tvárou v tvár temnej istote smrti. Práve tam ma totiž Ježiš nepretržite volá. Kto verí vo mňa, aj keď zomrel, bude žiť. Čítali sme zvláštny príbeh. Búrka na mori. Ježiš kráča po vlnách. Videné očami kresťanskej viery, Ježiš nie je len postavou, je i autorom príbehu. Učeníkom prikáže, aby vstúpili na loď. Posiela ich do tmy proti búrke. Sám sa na osamelom mieste modlí. Neviem sa úplne ubrániť predstave, že sa na tom osamelom mieste modlí tú búrku a tie vlny, ústrety ktorým ich poslal. Ježiš sa modlí na osamelom mieste, učeníci sa začnú modliť uprostred vln. Čo sa stane, keď sa Božia vôľa v Kristovej modlitbe stretne s ľudskou vôľou v modlitbe učeníkov? My zvykneme modlitbu chápať ako akési privilégium veriacich, nie? Máme modlitbu a modlíme sa, aby sme skrze ňu boli uchránení od neistoty, aby sme boli prevedení bezpečne priamo do cieľa. No Ježiš nakladá s modlitbou inak. Najprv v nej tvorí neistotu búrky. Prvej pridáva ďalšiu. Vynorí sa z tmy, vlasy mu vejú vo vetre, hrozivo biele, v prítmi bleskov. Kráča po spenených vlnách. Prízrak. prízrak. Boh ako prízrak. Kristus ako prízrak. Učeníci vidia v Kristovi hrôzostrašnú obludu. Čo si totálne neznáme. Čo sa boja vpustiť dnu. Napadlo vám niekedy, že Kristus, prichádzajúci z budúcnosti do našej životnej situácie, nám v prvom nahliadnutí môže pripadať ako príšera? Učeníci sú vydesení do krajnosti. A vtedy im Ježiš povie, majte odvahu, ja som, nebojte sa. Môže mať odpoveď na našu modlitbu aj takúto tvár? Kriste, namiesto toho, aby si im poskytol istoty, nechávaš všetky istoty padnúť? Prečo? Chceš v nás utvárať vieru? A viera začína tam, kde my končíme. Tam, kde už nie je žiadnej viditeľnej opory, o ktorú by sa ľudská vynachádzavosť vedela oprieť. Kormidlo sa zmetene krúti, loďka je plná vody. Už ju nevládzu vylievať. Umelec Glassworthy, veľký obľúbenec môjho švagra Bela, robí tzv. Land arty, to znamená, že robí umenie priamo z prírody. Tento Glassworthy napríklad staval na brehu mora, je to nafilmované, obrovské vajce z maličkých kamienkov. Predstavte, skladal ich, skladal. Svoju prácu musel ukončiť do prílivu, keď voda mora začne stúpať. Krehká stavba sa mu však zrútila. Prvý, druhý, tretí, piatý raz. Čas sa krátil. No on vytrvalo, tvrdou hlavou začínal od znova. Za každým, keď mi to padne, povedal, naučím sa čosi nové o kameni. Nakoniec vajce postavil, naučil sa o kameni, čo sa naučiť mal. Naučil sa to vďaka tvrdohlavej nádeji, ktorú staval proti vratkej neistote. Bože, občas nám necháš padnúť prvú, druhú, tretiu i piatú stavbu, aby si nás naučil niečo nové o nás, o sebe i o svete. Zdá sa, že Peter pochopil. Pane, ak si to ty, prikáž mi prísť k tebe po vode. Toto nemal robiť. Hlas cudzinca na vlnách mu odpovedá. Poď. A Peter ide. Opúšťa ten posledný bod chabej istoty. Vystupuje z lode, do vln. Urobí pár krokov a topí sa. Realita vln je pre jeho zmysly mocnejšia než sila viery v toho, ku ktorému vykročil. Topí sa. Bola to prehra? Nič veľké sa nedeje. Topí sa ako každý iný smrteľník. No práve tu, keď mu do nozdier vniká voda a on zúfalo mláti rukami okolo seba, mu rameno uchopí pevná dlaň. Peter sa topí, no v tom topení je s Kristom spojený. Jeho viera neprenáša hory. No vo svojom zlyhaní nachádza to najpodstatnejšie. Dôveru v milosť. V druhom evanjeliovom príbehu sme videli nešťastného muža. Leží pri nádrži s uzdravujúcou vodou 38 rokov. Jeho telo je paralizované chorobou. Takmer sa nevládze hýbať. Ježiš príde k lôžku nemocného a položí mu veľmi čudnú otázku. Chceš byť zdravý? Čo sa mu chce vysmievať? Ako sa môže pýtať takú samozrejmosť? Kto by nechcel byť zdravý? No vec možno nie je taká jednoduchá, ako sa nám javí. Ak je človek také dlhé roky pripútaný k lôžku, spútaný chorobou, k bremenu choroby sa pridáva trízeň túžby po tom, aby bol zdravý. Tá túžba ho však znova a znova sklame. Rok po roku. Nie je tu nikde nikto, kto by vedel pomôcť. Nemám človeka. Bolesť zo sklamanej túžby robí situáciu ešte neznesiteľnejšou. Sklamanie je teraz väčšou bolesťou ako choroba samotná. A tak sa radšej vzdá neistej nádeje. Či to nie je tak? Temná istota. Tu už nič nie je možné. Býva znesiteľnejšia ako klamlivá nádej. Ježišova otázka možno mierí práve tam, do mŕtvej púšte mužovho srdca, jeho umrtvenej vôli. Volá ho z istoty bez nádeje do neistoty nádeje. Chceš byť zdravý? To sa nám môže stať. Môžeme byť paralizovaní dlhoročnou bezmocnosťou v rôznych oblastiach. Vzdali sme sa nádeje, aby nás to až tak nebolelo. Utiahli sme sa do istoty rezignácie. V tej rezignácii sme prejavili statočnosť. Odhodlanie neklamať už viac samých seba a prijať realitu taká, aká je. To je chválihodné. No Boh pred nami vždy stojí a bude stať ako výzva k ďalšiemu kroku. Treba ísť ďalej, nájsť odvahu a s vedomím vlastnej bezmocnosti, vychutnaným až do dna, vstúpiť do neistoty, nádeje. Tak o viere písal známy filozof Søren Kierkegaard. Nekonečná rezignácia, tvrdí Kierkegaard, je štádiom predchádzajúcim viere. Takže ten, kto ten pohyb nevykonal, vieru určite nemá. Najprv sa nekonečným spôsobom vzdá lásky, ktorá mu je obsahom života. A v bolesti nájde zmierenie. V tom sa však stane zázrak. Urobí ešte jeden pohyb. Zázračnejší ako všetko ostatné, pretože povie. Napriek tomu verím, že ju dostanem silou nemožného. Silou toho, že Bohu je všetko možné. Epizóda končí Ježišovým tajomným prehlásením. Môj otec pracuje doteraz i v tejto chvíli. Nuž, ja pracujem. Svet, v ktorom žije Ježiš, je svetom, ktorý nie je hotový. Stvorenie neskončilo. Stvorenie je otvorené. Boh ho tvorí v každej prítomnej chvíli. Je to svet otvorený neznámemu, tomu, čo tu ešte nikdy nebolo. Je to svet krásnej neistoty. Svet, v ktorom človek s Bohom spolu tvorí tvar prítomnej chvíle. A tak môžeme mať už tu v čase účasť na formovaní podoby budúcej večnosti. Tak kráča viera. Od známeho k neznámemu. Od istého k neistému. Zo sveta, ktorý je, k svetu, ktorý sa má ešte iba narodiť. Z toho, kým som, k tomu ešte, kým ešte nie som, kým ešte iba budem v Bohu. Milovaný, píše Ján, teraz sme Božími deťmi, ale ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme. Taký, aký je. A každý, kto má túto nádej, očisťuje sám seba, ako je i on čistý.